саат 8 жарым болдууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби, январдын 13-ү, микрофондо Рахат Кенешова, алдыда биз жана дүйнө рубрикасы. Ага өтөр алдында Айданбек Ахмат уулунан соңку кабарларды биле алалы.
Пентагон эки кемесин Иран кармап алганын кабарлады. АКШ'ын аскер дик деңиз күчтөрүнүн эки кемесин Иран кармап кеткенин, бирок алар тез арада кайтарыларын Пентагон билдирди. Коргоо министрлигинин маалыматкачысы Питер Куктун 18 январда Associated Press'ке маалымдоосуна караганда, Кошмо Штаттардын кемелери Кувейт менен Бахрейндин ортосунда бараткан кезде байланыш түзүлгөн. Биз ирандыктар менен байланыштык. Кемелер жана экипаж токтоосуз түрдө кайтарыларын алар бизге да убада кылышты, деди Кук. Жеңил атлетика федерациясынын жетекчилери Орусияда допинг колдонулганын 2009 жылы эле билишкен. Спортчулардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч келтирген кызытмаларды Орусияда колдонуу кеңири тараганы тууралуу далилдер спортчунун өнүктөрүнө 2009 жылы эле белгилүү болгонун Associated Press 12 январда кабарлады. Ага карабай спортчунун өнүктөрү маселени 2012 жылдагы Лондондогу Олимпиада оюндарына чейин жашырып келишкен. Кызытмаларды кеңири колдонуу боюнча жаңжал өткөн жылы күчөгөн. Да атлетика боюнча эл аралык федерациянын жетекчилиги аны көз жазымда калтырууга аракет жасаган. Стамбулдун тарыхый борборундагы теракт үчүн ДАИШ айыпталды. Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давудоглунун айтуусу боюнча ДАИШтин мүчөсү болгон жанкечтин Стамбулда бомба жардыруусунан 10 киши өлдү. Алардын баары чет өлкөлүктөр, көпчүлүгү Германия жарандары. 15 көп киши жарадар болгон, алардын көпчүлүгү да чет өлкөлүктөр. Жардыруу 12 январда Стамбулдагы Султан Ахмет районунда тарыхый көк мечитке жакын жерде болду. Стамбулдагы теракта жабыркагандар арасында кыргызстандыктардын бар жоктугу текшерилүүдө. Бул тууралуу 12 январда Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу иликтөө иштерин жүргүзүп, алдын ала маалыматтар боюнча теракта жабыркагандар арасында кыргыз жарандары жок деген маалыматын беришти. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев киши өлүмүн алып келген терактарга байланыштуу Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганга көңүл айтуу жолдоду. Центра Gold Inc'nin өкүлдөрү Кыргызстанга сүйлөшүүгө келет. Бул тууралуу Центра Gold Inc'nin директорлор кеңешинин Кыргызстан тараптагы мүчөсү Кылычбек Шакиров 12 январда билдирди. Анын маалыматы боюнча Центрдын өкүлдөрү келерки жуманын башында Бишкекке келип, кумтор маселеси боюнча кыргыз өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштайт. Өкмөт башчы Темир Сариев өкмөт кумтор боюнча буга чейин жүргүзүлүп кеткен сүйлөшүүлөрдөн чыгып, жаңы сүйлөшүүлөрдү баштаарын өткөн жылдын соңунда билдирген болчу. Центра Gold Inc. кошумча акция чыгаруу чечимин толук кабыл алды. Бул тууралуу Кылычбек Шакиров билдирди. Анын айтымында директорлор кеңешиндеги кыргыз тараптын талабы менен декабрь айынын соңку күндөрүндө Центра Gold Inc.'nin 12 кишиден турган директорлор кеңешинин кезексиз жыйыны болуп, анда кыргыз тараптын каршылыгына карабай кошумча 4,600,000 даана акция чыгаруу чечими кабыл алынды. Кошумча акциянын чыгарылышы менен Кыргызстандын азыркы 32.75% акциясы 32.1%га чейин кыскарат. Кыргызстан менен Кытай темир жол курууну талкуулады. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда 12 январда премьер-министр Темир Сариев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Цю Дайюйду кабыл алды. Анда Кытай тарап Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун кууш вариантын жактаарын билдирген. Эки тарап ошондой эле Ысык көлүнүн айланма жолун оңдоо, Кытайдагы ашыкча өнөр жай ишканаларын Кыргызстанга которуу жөнүндө сүйлөшкөн. Чүйдөгү номер 53 абактан качууга аба кызматкерлеринин жоопкерсиздиги себеп болгон. Бул тууралуу 12 январда өкмөттүн кеңешмесинде белгиленди. Ошондой эле абактан качууга жаза аткаруу мекемесине жетиштүү көңүл бурулбаганы, системадагы кемчиликтер себеп болгону дагы айтылды. Өткөн жылы 12 октябрда номер 53 абактан 9 кылмышкер 3 күзөтчүнү өлтүрүп, дагы бирөөн оор жарадар кылып качып кетишкен. Алардын 5 дароо кармалып, 3 кармоо учурунда өлтүрүлгөн. Абактан качкандардын кылмышын Свердлов районунун сотунда ушул жумада карала баштаганы кабарланды. Кезектеги соттук териштирүү 28 январда уланат. БШК баарына бирдей мамиле жасабай жатат. Мындай пикирин БШКнын мүчөсү Гүлнара Жоробаева 12 январда билдирди. Анын айтымында 11 январда БШКнын жыйынында талаштуу жагдайларда мандатынан ажыратылган Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү Элмира Жумалиева жана Чолпон Эсанаманын мандаттары дароо эле Кыргызстан партиясынын кезектеги талапкерлери Алмазбек Токторов жана Урматбек Саамаевга берилди. Ал эми талаштуу жагдайда мандатын тапшырган Атамекен фракциясынын мүчөсү Жомарт Сапарбаевдин мандаты Абдимуктар Маматовго берилген эмес. Ага мандат берүү үчүн эми БШКнын кезектеги жыйыны чакырылыш керек.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу айтып берди соңку кабарларды. Берүүздө эми биз жана дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Суннитер жашаган Сауд Аравия менен шииттер түзгөн Иран ортосундагы тирешүү жалпы регионго кандай таасир этет? Бул аймактагы кырдаалды жакынкы чыгыштын саясий картасын өзгөртөбү? Биз жана дүйнө рубрикасында кесиптештерим Гүлай Машакеева менен Кубанч Жолдошов ушул суроолорго жооп издеп, чөлкөмдү тааныган адистерге кайрылышкан анда бирге угалы.
Жакынкы чыгышты жакшы билген эксперттердин баасында Иран менен Сауд Арабиянын тиреши 1000 жылдан ашуун уланган исламдын ичиндеги ажырымды кайра дагы күчөткөндөй болду. Сауд Арабиясы менен Иран мусулмандар арасындагы таасирин жана экономикалык кубаттуулугун арттыруу үчүн ислам дининдеги суннизм менен шиитизм багыттарын курал катары колдонгонду өнөкөткө айландырып алышкан. Өткөн аптада Эр-Риядта шииттердин дин аятчысы Шейх Нимир ал-Нимирдин өлүм жазасына тартылышы тарыхый кылымдарга созулган диний ажырымдын жаңы эпизоду болуп калды. Исламдын шиит агымын карманган Иранда буга нааразы болгондор 3 январда митингке чыгып, жаалданган топтун бир бөлүгү Сауд Арабиянын Тегерандагы элчилигине бастырып кирип, бүлүк салышкан. Элчилик имаратына таш ыргытып, өрт коюуга да үлгүрүшкөн. Бул окуядан соң Сауд Арабия Иран менен дипломатиялык алака катышын токтотконун жарыялады.
Учурда дүйнөдөгү 1.5 миллиард мусулмандардын 10-15% шииттер түзүп, алар негизинен Перс булуңундагы өлкөлөрдө Иран, Ирак, Бахрейн, Ливанда, Катар, Кувейтте жашашат. Азербайжандагы көпчүлүк мусулмандар дагы шииттер. Ооганстанда шииттер өлкөнүн 15-20% түзөт. Нефтиге бай Сауд Арабияда дагы 2 миллиондой шииттер жашап, алар өлкөдө азчылыкты түзөт. Соңку жылдары жакынкы чыгыш чоң өзгөрүүлөрдүн ордосуна айланганына баарыбыз күбө болуудабыз. Араб жазы деп аталган төңкөрүштөр 10 жылда бийликте турган диктатуралык режимдерди талкалап, ошол эле маалда ар кыл улуттан, диний конфессиялардан курактай куралган аймактагы кырдаалды курчутту. Карамайга бай регионго таасирин күчөтүүнү көздөгөн чоң оюнчулардын дагы өз ара атаандашуусун жаратты. Маселен, шииттер башкарган Ирандагы саясий режим Сириянын президенти Башар аль-Асадды колдосо, Сауд Арабиянын сунни жетекчилиги тескерисинче Асадка каршы согушуп жаткан козголоңчуларга жан тартат. Ислам мамлекети деп өзүн атап алган экстремисттик топ Ирак менен Сирияда согуш отун тутантып, жакынкы чыгышта гана эмес, Борбор Азияга, ал тургай Европага чейин коркунуч жаратууда.
Америка Кошмо Штаттарынын Юта штатында жашаган саясаттануучу Кыргызстандын АКШдагы мурдагы элчиси Бактыбек Абдирисаев жакынкы чыгыштагы суннит шиит ажырымы кырдаалды кандайча өзгөртөөрүнө токтолду.
Соңку кездеги Иран менен Сауд Арабиянын ортосундагы мамиле кескин начарлады. Көпчүлүк бул суннитер менен шииттердин ажырымын мындан да күчөтөт. Мунун артында эки эле мамлекеттин ортосундагы маселе эмес, жалпы ислам дүйнөсүндөгү эки диний агымдын ортосундагы кармаш болот деп божомолдоп атышат.
Жок, негизи Сауди Арабия менен Ирандын ортосунда болуп аткан маселе бул чоң баягы регионго тиешелүү жана глобалдык мындай аренаны караса ошого тиешелүү маселелер болуп атат да. Негизи постколониал өлкө азыр ошо региондо ыдырап атканын өзүбүз көрүп атабыз да. Жалгыз эле шиит менен суниттин арасында эмес, жок, өзүнчө азыр мына Иран Америка Кошмо Штаттары менен маселени өзүнчө саясатты оңдогондон кийин бул Сауди Арабияга абдан орчундуу маселе болуп атат да. Анткени канча 30 жылдын арасында Сауди Арабия АКШнын стратегиялык партнеру болуп эсептелген да регионда. Анан азыр болуп аткан өзгөрүштөрдүн баары бул Эр-Рияд үчүн абдан орчундуу маселе, чоң маселе. Негизи 1 жыл болду мына мурунку монарх кайтыш болду, жаңысы келди, анысы да араң эле турат. 76 жылдык аксакал болгону менен бирок ден соолугу абдан начар. Өзүнүн ордунда даярдап аткан жаңы муундар, ал өзүнүн баласы 29-30 жашар, негизи тажрыйбасы анча деле жок. Анан көп болуп аткан азыр өзгөрүүлөр şu жаңы лидершиптин аракетиде өзүн көрсөтөлдү. Мындай глобалдык политикага караса, чоң-чоң бир проблемаларды козгоп атышы.
Кийинки суроо ушуда, мисалы ошо региондогу, регионалдык алкактан алганда, мына ушул чоң бир эки ажырымды пайда кылбайбы? Анткени бул жакынкы чыгыш региону өзү татаал региондо, ортодо бул жерде Ирак менен Сирияда активдүү согуш болуп атат. Сунниттер менен шииттердин ажырымы мындай регионду экиге бөлүп же мындай картаны өзгөртөт деген канчалык негиздүү?
Негизи региондогу карта толук өзгөрөт. Негизи 1648 жылы мына Европада болгондой окуялар дагы эле ушундай регионду келатат. Эң негизги нерсе бул шии суннит маселеси эмес. Негизи региондо жашаган мусулман элдер алар түшүнүшү керек да. Дин анан динге тиешелүү институттар саясатка эч качан кийилишкенге мүмкүнчүлүгү болбошу керек. Негизи алар өзүнчө этикалык, моралдык принциптерди мындай турмушка элдин арасында жайып, моралды күчөтүүгө өзүнчө бир ролду ойнош керек да, кадимкидей Европада болгондой. Европа ошого секулярдуу моделге келердин алдында алар кечээс 30 жылдын ичинде бири бирин кырып атышкан католик менен протестанттар. Ошондон кийин мына элитадан баштап тиги жөнөкөй элге чейин алар түшүнүштү.
Ошол эле учурда мына региондо эки өлкөдө азыр активдүү согуш жүрүп атат, куралдуу согуш жүрүп атат. Региондо мындай жаңжал тыйылабы же жаңжалдын масштабы кеңейеби, дагы согуштун перспективасынан алганда дагы кандай өзгөрүүлөр болот?
Дагы көп өзгөрүүлөр болот. Кан төгүлөт, андан да көп мигранттар көчөйт. Негизи кайрадан 1648 жылды карасаңар дагы эле ошондой 30 жылдын ичинде бири бирин кырышып Европада жашаган элдер ошондон кийин түшүнө башташпады кандай туура жагынан ошо өлкөлөрдү түзүш керек. Бул жерде дагы региондо уюштурулган өлкөлөр көбүнчөсү Британия менен Франциянын заказы боюнча уюштурган моделдер болчу да. Анын баары жасалма, эмеге өзлөрүнүн традициясына,
элдин менталитетине
ошого тиешелүү түзүлбөй, баягы тиги Лондон менен тиги Франциянын кызыкчылыгына тиешелүү түзүлгөн. Мисалы үчүн Ирак карабайсыңбы, үч ар кандай элди кошуп салышты, бири бири менен согушуп эле турчу. Анан эмне кылыш керек? Үчкө бөлүш керек, ар бирөөнү өзүнчө мүмкүнчүлүк берчү. Анын баары элдер өзүлөрү чечиши керек да, ошол жерде жаса. Негизги азыркы трагедиянын болуп аткан проблема тышкы Саудия Аравия болгон миллиард долларларды, башка өлкөлөр Катар, United Arab Emirates, ошолор алардын баарында азыр нефтке тиешелүү каражат көп болгондон кийин аракет кылып атышат. Интервенция болбосо кандан акырындан эми ал маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүгү бар.
Мына ал эми ошо исламдын ичиндеги ажырым, сунниттер менен шииттердин ажырымы ушу 1300 жылдан бери уланып келатат да, анан эми дагы канча жыл керек?
Кечиресиз, региондо жашаган адамдар мусулмандар деле, алар деле келесиң эмес. Исламдын алтын доорунда деле көрбөдүк канча ислам ушул дүйнөлүк
цивилизация
прогресске ар кандай исламдар болгондо, негизи эгерде азыр мүмкүнчүлүк болсо ошо мусулмандык өлкөлөр бир топтор өз жолу менен бутуна туруп кетиши мүмкүн. Азыр глобализацияда 10-15 жылдын ичинде бир эки поколениянын ичинде ал маселелер чечилди. Негизи мындай караса көп өлкөлөрдө өзүнчө тажрыйбасы бар. Түркияныкы мына өзүнчө жетишкендиктер бар. Орто Азияда деле бизди деле карабайсыңар, эгерде караса Бухара, Самарканд, Орто Азия мына 9-10-11 кылымдары математика, астрономия, медицина жагынан Орто Азиядан канча келген? Мисалы үчүн эң негизги маселе биз үчүн каражат керек. Саудилар келип туруп акчасы менен жумшап турган өзүнүн көз карашын мойнуңузга таанганда, негизи ошо баягы биздин нукра болгон ислам мистицизм менен, мистицизм, баягы дервиштер анан ошонун баары ал негизи көрсөтүп атпайбы, тиги исламдын арасында да өзүнчө кандай диверсификация да болгон, ар кандай ой пикирлер болгон. Бир жагынан азыр могу нефтинин ролу азайып бараткандан кийин Саудия Арабия үчүн азыр чоң кризис. Негизи болуп аткан окуялар бир жагынан мындай этият болгону менен бирок түшүнүшүбүз керек. Алдыда көп нерселер позитив жагынан деле болушу мүмкүн, анткени Саудия Арабиянын күчү анан дүйнөлүгү таасири ылдыйлаш керек. 10-15 жылдын ичинде көп өзгөрүүлөр болот. Бирок өзгөрүүлөр мындай жөнөкөй эле мына кансыз, мындай көп проблемаларсыз чечилбейт деп түшүнүбүз керек. Оптимизм бар. Бирок көп проблемалар алдыда болот.
Мындай пикири менен Кыргызстандын АКШтагы мурдагы элчиси Бактыбек Абдирисаев бөлүштү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дүйнө рубрикасынын алдында чыккан атайын талкууну угуп жатасыздар. Берүүнү мен Кубанычбек Жолдошов жана кесиптешим Гүлайым Ашакеева алып баруудабыз.
Берүүнүн кийинки бөлүгүнө соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алып, андан кийин өтөбүз. Пентагон эки кемесин Иран кармаганын кабарлады. Стамбулдун тарыхый борборундагы кечеки теракт үчүн ДАИШ айыпталды. Ал жердеги чабуулдан жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок экени алдын ала маалымдалды. Центерра Голд компаниясынын өкүлдөрү Кыргызстанга сүйлөшүүгө келет. Кыргызстан менен Кытай темир жол курууну талкуулады. Чүйдөгү номур 50-чү абактан качууга абак кызматкерлеринин жоопкерсиздиги себеп болгон деп кечээ өкмөттүк кеңешмеде белгиленди. Борбордук шайлоо комиссиясында баарына бирдей мамиле жасалбай жатат. Мындай пикирин БШК мүчөсү Гүлнара Журабаева 12 январда билдирди. Өзбекстанда Анжан көтөрүлүшүнүн лидери каза тапканы эми гана ачык маалымдалды. Бишкекте саат 8:47 өттү. Сиз Азаттыктын таңкы эфирин угуп жатасыз. Алдыда биз жана дүйнө рубрикасынын уландысы, аны Гүлайым Ашакеева жана Кубанычбек Жолдошов алып барууда.
Сауд Арабия менен Ирандын ортосундагы тирешүү ислам дүйнөсүнүн ичинде тамыр алган эң ири диний идеологиялык жана цивилизациялык айырмачылыктын туундусу. Учурда аймакта таасир талашуу менен үстөмдүк абалды ээлөөнү эңсеген геосаясий жана геоэкономикалык карама-каршылыктардан улам чыгууда. Адатта бул карама-каршылыктар курчуган шартта шарият менен башкарууга үйрөнгөн эки өлкөнүн ортосунда диний ажырым менен цивилизациялык айырмачылык алдыга чыгат. Байыркы перс жана араб цивилизацияларындагы айырмачылыктар жана улуттук кулк мүнөздө калыптанган диний, саясий ажырым бул эки өлкөнү кайсы бир доордо башталган чатакка чекит коюуга мүмкүнчүлүк бере албай жатат. Мындай пикирин тарых илимдеринин доктору профессор Анвар Мокеев айтып берди.
Сунниттер жашаган Сауд Арабия менен шииттик багыттагы Ирандын ортосундагы тирешүү кийинки учурда соңку мезгилде күчөгөндөн күчөп баратпайбы? Ажырымдын жана жаатташуунун тамыры кайда барып такалат?
Эми бул ажырымдын жаатташуунун тамыры негизинен бул шиит менен сунниттердин ортосундагы тарых боюнча келе жаткан карама каршылык, тетиги ислам жаралгандан бери келе жаткан маселе ар кандай формада, ар кандай түрдө болуп келе жаткан. Анан эми азыркы маселеси болсо бул эки өлкөнүн жакынкы чыгыштагы лидерлик амбициясына дагы байланыштуу. Анан айрыкча Ирандын ядролук программасына дагы Саудия Арабистан абдан каршы чыгып келген башынан. Анан кийин жакында эми бул маселе чечилгендей болду эле, Ирандын ядролук программасы, бирок ошого карабастан жанакы Саудия Арабистандагы шиит диниятчысынын тиги пропагандаларын Саудия Арабистан өзүңөр билгендей террордук аракет деп баалап, анын өзүн жана колдогон бир топ 40 ашык адамды башын кесип салышты. Бул албетте бүтүндөй шиит өлкөлөрүнө, шиит мусулмандарына каршы бир акция катары кабыл алынып атат. Ошондуктан бул чатак бир кыйлага чейин ырбайт деп ойлойм. Бул жеке эле жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү мамлекеттердин ортосундагы проблема эмес, бүткүл дүйнөдөгү мусулмандардын ортосундагы проблемага чейин кете турган өңдөнүп калды. Өзүңөр көрүп атасыңар, Пакистанда дагы шейиттердин демонстрациялары болду, араб өлкөлөрүндөгүн айтпай эле коелук, атургай Индонезияга чейин жаңырыгы кеткендигин угуп атабыз. Ошондуктан бул абдан кооптуу маселе.
Айтсаңыз, мынал 2011 жылы жанагы араб жазы башталгандан баштап эле мынал Сириядагы окуялар башталганда президент Башар Асадтын режимин Иран ачык эле колдоп чыкты. Ошол эле учурда көтөрүлүшчүлөрдү болсоң Сауд Арабия колдоп турду да. Анан мына жакындан бери айтыла баштады эле, мына чоң державалар Сириядагы тынчтык сүйлөшүүлөрдү баштайбыз депчи. Азыр мынал Тегеран менен Эр-Риядтын ортосундагы чатакташуунун күчөп кеткендиги мына ошо тынчтык сүйлөшүүлөргө залакасын тийгизбейби?
Сөзсүз түрдө тийгизет. Себеп дегенде Ирандагы азыркы бийлик, Россиядагы, Москвадагы, Кремлдин деги бийлик дегиле Башар Асадтын бийликтен кетишине караманча каршы. Себеп дегенде эгер Башар Асад бийликтен чегине турган болсо, анда эки өлкөнүн, Россиянын дагы жана Ирандын дагы жакынкы чыгыштагы кызыкчылыктарына доо кете тургандыгы дагы айдан ачык. Ошондуктан алар кандай аракет кылбасын сөзсүз түрдө Башар Асадтын режимин коргогонго аракет кылышат. Эми ошондуктан тынчтык сүйлөшүүлөр дээрлик башталса дагы эч кандай жыйынтык бербей тургандыгы айдан ачык.
Иран менен Сауд Арабиясынын же болбосо суннилер менен шииттердин ортосундагы карама каршылыктын күчөшү жакынкы чыгыштагы же болбосо жалпы эле ислам дүйнөсүндөгү абалга кандай таасир этиши мүмкүн?
Мусулман дүйнөсүнөн башка дагы дүйнөлөр бар, аны жакшы билесиңер. Сунниттер менен шииттердин же болбосо Хезболлах башка группировкалардын тиги ортосундагы чыр чатактарды дайыма көсөп, ал чатактардын отуна тиги май куюп турганга дайыма кызыктар. Мына ошол аракеттердин эң кооптуусу, эң коркунучтуусу эми башталды. Бул шииттер менен сунниттердин ортосундагы чатак бүтүндөй мусулман дүйнөсүн астын үстү кыла турган, чакчылыкей чыгара турган чатактын башы болду. Муну сабырдуулук менен эки өлкө, айрыкча Ирандын жетекчилери менен Саудия кайрадан бул маселелерди жөнгө салуу аракети болбосо, аларды дайыма башка өлкөлөр, башка күчтөр кытыгылап, анан кийин отун көсөп, аны отту алголонтконго аракет кыла беришет.
Агай, айтсаңыз деги эле мынал Иран менен Саудиянын ортосундагы ушу миң жылдап келе жаткан диний, идеологиялык, тарыхый жана саясий багыттагы араздашуунун аягына бир чекит кое турган мүмкүнчүлүк барбы? Эмне себептен канча жыл мурунку мына ошол карама каршылыктардын бар жогун тараптар түшүнүп бир келишимге келе албайт? Ушу качандан бери кайсы бир доордо башталган карама каршылыктардын аягына эмдигиче чекит коюлбай атат? Бул эмне тоскоолдук болуп атат деп ойлойсуз?
Эми булардын арасында өзүң айткандай цивилизациялык дагы ажырым бар да. Ирандын цивилизациясы, Ирандын маданияты албетте араб маданиятынан алда канча терең, алда канча бай, алда канча тиги убагында өнүккөн маданият болгон. Бирок терстер канчалыгы менен сан жагынан аз болгондуктан арабтар жана башка арабтар менен биргелешип чыккан башка көчмөн элдер, Евразиянын көчмөн элдери, айрыкча биздин түрктеки ата бабаларыбыз тиги кийин Осман империясы баш болуп Иранга эч качан бийликти бергенге булар кызыктар болгон эмес. Ошондуктан суннизм башкарып келгендер болгон. Иран болсо дайыма ошолордун бийлигинин астында калып келген. Ошондуктан булардын ортосунда көкөйдө калган тарыхтын тереңинен келе жаткан бир жаатташуунун эмеси дагы жок эмес. Ошонун баардыгы азыр алоолонуп атат. Сауд Арабистан кийинки убактарда Американын жана башка батыш өлкөлөрүнүн кызыкчылыктарын сактоо максатында нефтинин баасын кескин түрдө төмөндөтүп жиберишти. Саудия Арабистандын бул кыянатчылыгындагы ирандыктар ошону абдан бир душмандык катары баалап аткандыгы байкалып атат да. Ошондуктан мунун жеке эле саясий эмес, диний эмес, экономикалык бағыттағы тараптары бар екендігін бізде еске алушымыз керек.
Экономикалық саяси бағытта бір мұнасат тап біргелікте өнігінің жолдарын іздесе болады біле? Немне тосқолдық?
Тіге мен айтып атпаймын бі, жанақындай экономикалық қызықшылықтар болу атпай, экономикалық қызықшылықтар қаршы, қарама қаршы келіп атқан мезгілде дайыма динді лозунг кылып таңгийин жолго чыгышат да 16-17 кылымдарда Орто Азиядагы шайбанистерди мамлекеттеги Иранга каршы жортулдарды жасап турган мезгилде Сефеви Иранына каршы кафырларга каршы казат деп жарыялаган жана ага биз шайбанистерди бул жортулдарына биздин ата-бабаларыбыз кыргыздар да катышкан ирандыктарды кызыл баш деп айтышат да биздин ата-бабалар Манас дастанында да кызыл баштар душман катары көргөзүлгөн. Ошондуктан ирандыктар болсо тескерисинче Осман империясы менен Шейбанистерге каршы жортулдарын газават деп жарыялап турушкан. Ошондуктан диний принциптерди курал кылып алышкан.
Миңдеген жылдардан бери келатат деп айтатабыз, мына сунни менен шииттер деп бөлүнүүнүн диний идеологиялык негизи эмне де? Диний эрежелерди карманууда гана айырмачылыктар барбы? Же болбосо мына ошол айырмачылыктар бири-бирине чындыгында эле мындай келишкис шартта карама каршы болуп турабы?
Эң биринчи себеби бул бийлик маселесинен келип чыккан. Мухаммед пайгамбар о дүйнө салгандан кийин ким анын ордуна орун басар же болбосо халиф боло алат деген маселе чыкканда Мухаммед пайгамбардын жакын туугандары анын кызы жана күйөө баласы Фатима менен Алинин жакындары тегерек чөйрөсү Мухаммед пайгамбардын гана үй бүлөсүнөн чыккандар халиф боло алат деген маселени көтөрүп чыгышкан. Ал эми Мухаммед пайгамбардын жан жөкөрлөрү болсо сахабалар деп коебуз. Сахабалар болсо жок, халиф болуп Мухаммед пайгамбардын жанында жүргөндөрдүн бардыгынын бирөөсү халиф болууга акысы бар, кан боюнча халиф кылуу зарылчылыгы жок деп чыгышкан. Анан билесиңер, сахабалар жеңип кеткен дагы алгачкы 3 адилеттүү халифтер Абу Бакр, Омар, Осман сахабалардан болушкан. Андан кийин анан 4-үнчү адилеттүү халиф Али Мухаммед пайгамбардын күйөө баласы, анан бир жагынан жиени болуп, бийлиги көпкө узабай, аны бийликтен четтетишип өлтүрүп салышкан. Ошондон кийин кайра бийлик Умейяттарга өтүп, шииттер азчылыкта калган. Шиит деген партия дегенде эле түшүнөт. Алинин партиясы дегенде. Андан кийин жүрүп отуруп, бул арабтар негизинен көчмөн эл болгондо, өзүңөр билесиңер. Тиги Аравия жарым аралынан чыккан көчмөн элдер. Алар келип, берки Иракты, Багдадты, тиги Куфаны дегенде, андан кийин Багдадты борбор кылып турган мезгилде ал жерде отурукташкан элдер жашаган. Анан ошолордун арасында көчмөндөр менен отурукташкан элдин арасында менталдык ажырымдар күчөгөн дагы отурукташкан эл Алинин таламын талашкан, кийин анын эки баласы Хасан менен Хусейн дагы Умейяттар тарабынан өлтүрүлгөндө бүтүндөй көчмөн элдер аларды өздөрүнө эме кылып алышкан, бир символ кылып алышкан, курал кылып алышкан бийлик үчүн күрөш үчүн. Ирандыктар отурукташкан эл болгондуктан Иран дагы аббаситтердин убагында бүтүндөй бул шиизмге баш буруп кетишкен. Ошондуктан мунун цивилизациялык дагы анан саясий дагы жөндөрү болгонда бийлик негизинен бийлик талашуудан келип чыккан маселе. Жакшылыктан үмүтүбүздү үзбөйлү, балким эки өлкө Мунасага келип мындай отуруп туруп сүйлөшүп ишти жөнгө салар, себеп дегенде ООН дагы анан кийин башка өлкөлөр дагы ага чакырып атышат. Бирок мындай ооз сөз жүзүндө чакырган менен иш жүзүндө кытыгылагандар дагы бар экенин унутпашыбыз керек. Рахмат силерге.
Деген пикири менен Азаттыкка тарых илимдеринин доктору профессор Анвар Мокеев бөлүштү. Тарыхчы Илимпоз менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов маектешти. Урматтуу угармандар, Азаттыктын биз жана дүйнө рубрикасында жакынкы чыгыштагы суннит шиит ажырымы аймактагы кырдаалды жакынкы чыгыштын саясий картасын өзгөртөбү деген суроого жооп издедик. Берүүнү мен Гүлайма Шакеева, кесиптешим Кубанычбек Жолдошов менен чогуу алып бардык.
Урматтуу угармандар, саламатта туруңуздар, дүйнөдө тынчтык жана өнүгүү болсун.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме таба алат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ал эми биздин эфири соңуна чыгып баратат. Бүгүн 13 январь, күнгө шаршемби. Бүгүн таң азаттыкты мен Рахат Кеңешов алып бардым. Мен операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.